Даниил пейғамбар 9-шы бөлек. Даниилның халық үшін дұға қылуы. Мадайлы Ахашвирош оғлы Дәрәуіш, Келданилер патшасы итіп қойылған елны мен, Даниил, язмалар оқып, Раббының Иеремия пейғамбарға айтқан сөздері бойынша, Иерусалимнің 70 ел хәрабә халінде ятасын аңладым. Шуннан мен, ораза тұтып, топас тоқымаға түрініп, башыма күл себіп, дұғаларымны қыла-қыла, ялынып-ялварып, езімні Хожа Хакимге, Аллаһыға юнәлттім. Раббы Аллама ғибәдәт қылып һәм гүнәхларыбызны танып, былай дидем. Эй Хожа Хакимим, бөйек вә дәхшәтле Аллаһы, сине яратушы вә буйрыкларыңны үтәүчеләр белән килешү саклаучы, аларга мәрхәмәт күрсәтүче синдер. Синең алда гүнәхлебез, бузык вә яман эшләр кылдык. Сиңа каршы баш күтәрдек. Бойырқларыңнан вә қорарларыңнан шитке тайпылдық. Сенің құлларың болған пейғамбарларының бізнің патшаларға, төрәлерге, ата-бабаларға, ил халқына сенің есімнен сөйлеген сөзлеріне құлақ салмадық. Эй Хожа Хакимім, дұрыслік сенің яқта. Ә бізнің сеңа қоршы шығып қиянат еткен үшін түрлі иллерге сүрілген, яқында яйса ирақта яшаған Яхуда вә Иерусалим кішілерінің, барша исраилилерінің езіне қора яғылған бүгін. Эй Раббым, патшаларыбыз да, түрәләребез да, оталарыбыз да барыбыз рисуай болдық, шынки сеңа қарата гүнәх іш қылдық. Хожа Хаким, Аллабыз шәфқатлі вә кешірушен, біз исә аңа қаршы баш көтердік. Раббы Аллабызның сүзләріне құлақ салмадық, өзінің қыллары, пейғамбәрләр аша юллаған қануннары бойынша ғәмәл қылмадық. Бүтін Исраил халқы сенің қануныңны бұзды һәм таушыңны ишетмәс үшін сеннән шиткә бұрылды. Сеңа қоршы гына қылған үшін Аллаһы қылы Муса қануында язылған ләғнәт қарғышлар бізге түшті. Сен бізге һәм біздің хакимләргә түбәп әйткән сүзләреңне үтәдің. Иерусалимне күк гөмбәз астында мыңаршы күрелмәгән зур бәлә қазаларға душар иттең. Муса қануында язылған бүтін бәлә қазалар біздің үскә ишелеп төште. Әммә без гүнах қылудан тоқтамыша, Раббы Аллабызның йөз нурын эзләмәдек, аның хақиқатын танымадык. Раббы, һеч икеләнмичә, безгә әлеге бәлә казаларны җибәрде. Раббы Аллабызның барлык эш гамәлләре хактыр. Тик без аның тавышына колак салмадык. Эй Хужа Хаким, эй Аллабыз, син кыдрәтле кулың белән үз халкыңны Мисыр иленнән алып чыгып, исемеңне бүгенге көнгә кадәр данлыклы иттең. Біз исә гүнах вә яман эшләр кылдық. Эй Хожа Хакимим, синең хаклыгыңа өметләнеп ялварып сырыйм. Үз шәһәрең Иерусалимнән, синең изге тавыңнан ашуың вә ярсуың китсә иде. Гүнахларыбыз, аталарыбызның хилаф эшләр аркасында Иерусалим вә синең үз халкың әйләнә тирәдә яшәүчеләрнең мәсхәрәсенә калды. Эй Аллабыз, кылыңның дұғалары һәм ялварулары кылагыңа барып ирешсә иде. Үзен хақына, Хожа Хакимим, харап ителгән изге йортыңа яқты қарашыңны юнәлтсәң иде. Қылағыңны салып ишетсәң иде, эй Аллам. Күзләреңне ашып, синең исемне йөрткән шәһәрнең ташландық хәлгә килеүен күрсәң иде. Үзебез тәқва булганга түгел, бәлки син искиткеч рәхимле булганга ялварабыз. Эй Хожа Хакимим, құлақ салшы. Эй Хожа Хакимим, кишер безне. Эй Хожа Хакимим, күз салып сорағаныбызны бир бізге. Үзің хақына, эй Аллам, сыңғарма. Шынки шәһәр дә, халқың да синең исемеңне йөртә. 70 тапкыр 7-шәр йыл. Үзем, халқым Исраил кылган гүнәхләрне танып, мин һаман сөйли дұға кыла бирдем. Алламның изге тауы хақына Раббы Аллама ялваруымны дәвам иттем. Шул шақ мин дұға кылган вакытта, әвәлерәк миңа күренгән Җәбраил җитез генә яныма ашып килде. Бу хәл кишке кырбан китер вакытында булды. Ул мине йөрәтеп, Даниил, мин сиңа ингән вахине төшендерер өчен килдем. Синдыга кыла башлауга сиңа җавап бирелде. Һәм менә мин аны сиңа җиткерергә килдем. Чөнки син Аллаһының кадерлеседер. Син бу хәбәрне аңлап, әлеге күренешнең асылына төшен диде. Җинаятьләрне туктату, гүнах һәм гаеп эшләрдән арыну өчен мәңгелек хаклык дөреслек урнаштыру. Ингән вахинең дә, пейгамбәрнең хаклыгын да раслау, иң изге бүлмәне май сыртып изгеләштерү өчен синең халкыңа һәм синең изге шәһәреңә 70 тапкыр 7шәр йыл вакыт билгеләнде. Димәк ки, син шушыларны белеп тор һәм аслына төшен. Иерусалимне яңадан торгызырга әмер бирелгәннән алып, май сөртелгән хаким килгәнчегә кадәр 7 тапкыр 7шәр йыл һәм 62 тапкыр 7шәр йыл үтәр. Шушы вакыт ичендә шәһәр тирәли озын чокыр казылып, урамнар ир яңадан төзекләнер, әмма заманалар авыр булыр. 62 тапкыр 7шәр йыл үтүгә май сөртелгән затның гомере киселер һәм аның бер нәрсәсе дә калмас. Шуннан соң илгә ябырылган бер хакимның халкы шәһәрне һәм изге йортны җимерер. Моның азагы су ташу кебек башланачак. Алдан билгеләп куелган шушы вайранлык сугыш беткәнче дәвам итәчәк. Әлеге хаким бик күп халыклар белән 7 елга килешү төзеп, килешенгән вакытның яртысы җиткәнче үк корбан бүләкләр китерүне туктатыр һәм изге йортка нәҗис бер нәрсә кертеп урнаштырыр. Бу хәл изге йортны вайран итүче хакимның алдан билгеләп куелган хәлакәтенә кадәр дәвам итәр.